oso elkorretako inguruetan.
Atxaldeon entzule, Euskal Herria irratian zaude, FM-ko 98.3an.
Bila etxipenetan.
Bedatzaren indarrak bultzatuta askatasun grina ernarazi digu Amaiur, Libera Estate liburuak. Izan ere, 2022ko udan Espainiak Nafarroako libertatearen itsasargi zen Amaiurko erresistentzia txikitu izanaren 5. mendeurrena beteko denez, Amaiurko Gazteluko elkarteko kideek iruindar gizaseme nabarmenki zoro, zorrotz eta fin bat lanean jarri dute. Eta bere lanaren emaitza Gaztelupean bertan badirua 300 bat estrenatu du komiki berriaren formatoan Amaiur Libera Estate. Esker mila honitz, Asisko Urmeneta gurean izatearren, ongixin.
Mil esker zuei.
Ba, nola emari askiona izaten duzun galdera simple batekin hasiko gara, bai? Nola sortu da Amaiur Libera Estate?
Ba, pues nolakoa den artista edo langile autonomoaren bizitza. Joan den urteko urtarrilean ari nintzela, bueno, zeri eman urtea. Aitzinek urtean egin genuen zugarren mende, eta horren proiektu batzu buruan, baina ez sobera argi, eta nondikaz, talako batean telefono dei bat. Eta bai, eta Asisko Urmeneta, bai, ni naiz, Amaiurko Gaztelutik deitzen dugu.
He! Telefonoa badute!
Behar zuela guntzarik. Eta bai, posari garela, komiki bat nahi dugula atera, mendeurrena dela eta ez dela, eta orduan neri proposatu. Orduan, bueno, jakintzazu hori netako handia izan dela. Gero, dena erran behar baldin bada, lehenbiziko proiektu gura normalki Joseba Larratxek egin behar zuena, baina zorionez oso lanpeturik ibilki zen Mikel Laboren inguruko biografia egiten, eta orduan ni bigarren aukera naiz hor. Merkialdi gisa, mi etorri zaidan ta ohore handiz. Orduan baiezkoan erran nuen sobera pentsatu gabe eta ja dokumentazio lanetan murgildu nintzen, txangoak ere Amaiurrera biztan dena eta poliki poliki joan da pixkatori eraikitzen proiektua.
Eta aipatu duzu hola arakatze lana eta dokumentazioa eta nola egiten da komiki batendako askotan hola gutxietxia den genero bat izaki, nola egiten da informazio bilketa eta zer informazio txertatuko mikian eta zer ez?
Mm-hmm. Ba, monik argi nuen gauza nolarran, irauteko gisa egin behar dela lakoetan. Ez dela orain egin, zera salbatu eta itzina kurri ez, erraten den bezala. Orduan, alik eta dokumentazio gehien bildu nuen, etxan jamanituen liburu batzuk, eta gero beste batzuk liburuteketan hartu taula, eta gero sartu ere harremanetan historialari batzuekin. Egiazki, privilegio historikoa daukagu, zeren, ezagutu ditugu, Peio Monteano bezalako bat, edo Alvaro Adot, edo hor sekulako lana egin dutenak, Jimeno Jurio bere garaian ezagutu genuen ere bai, eta Pamiela bezalako argitaletxe bat, egiazki hildo bat ireki duena, olako historiografia nazional baten ernamuina dena ez. Mm-hmm. Eta hor jende lehen lerroko jendea, profesional horiek aipatu ditu danak, eta bertze hauniz eta antziko ditu danak, hor daudena, eta gainera beti internetez bestaldean, edo zen gauza dela eta ez dela, ba, dudak argitzeko, informazio gehigarri emateko, eta hola. Adibidez, momentu batez batalla egin behar dut. Batalla nolako haute zen, hori liburuetan dokumentuetan ez da ageri. Horran, Peio Montean hori galdetu, eta berak bidali, bueno, ba, gauza bat, olako mail luze bat, nola zitaiken momentu hortan, nola ordan hurbildu erasotzaileen komisio moduko bat, nola eskatuko zuen errendizioa, nola barnekoek ukatu, nola orduan komisio hori etorritakoa berriz ere horra joan, eta nola hasiko ote zen hori guztia idatzia, horinetako da lehen lerroko dokumentoa, eta baita ere ba, lan sinesgarri bat egiteko. Mm-hmm. Ez dut nik deus asmatu hor, dialogoak asmatu ditut, bi personaia historiko ez direnak, apokrifoak direnak nik asmatu ditu denak, eta hori salatu egiten dut, baina gainateko guztiak izan zirenak dira. Gauza adibidez, nik aspaldi irakurrean nuen, Kampion, kampionek aipatzen du nola gazteluko hortan, amaiuko gazteluan izan zen arraza beltzeko gizon bat. Wow, hau norrote zen. Ta hasi nintzen han hemenka baitare ikertzen. Ez atxeman gauza hondirik, ta ordan Peio Montean hori galdetu. Hau ze izanen zen, esklabo bat? Zen izaten alda nola baiteko kontrarran bat edo puntu interesgarri bat, herri izan libre izan nahi batean, nola esklabo baten erabilera hor. Eta Peio kerrantzuen ez jende libre bat zela, ona agertu zena, eta espainole gero harrapatu baizuten Donesteben, nola berak kontatu zen Baionatik etorria zela. Bueno, pues ordan elemento hoiekin guziekin, personaia ere sartu dut hor, Jakme izeneko gizon bat, Baionatik etorri dena. Eta horren, bada, historiak utzi dizkigu adibez zerrenda batzuk, ze neskak ibiliziren, amaiurtar neskato batzu, nola ibiliziren, zabor biltzelanetan, harri txintxola, legarra, eta hola, konponketak egiteko gazteluan. Ba, horiek ere, sartu ditut, zen historia, bueno, ba, herritar xeek ere, eraiki dute historiaren parte ikaragarri handi bat. Horren, hola, ba, pixkat, elementu historiko guziak mai gainean izanak, zer ez den utzi behar kanpoan, hori batzutan ere buruari galdetzen dio dana. Nukela gero libura imprimatu ikusi nahi, eta ai bat, hau ez dugu sartu. Horran, ze gauza egiazki funtsezkoak sartu behar diren, gauza funtsezko hoietan personaiak, egitate historikoak eta lekuak eta barrak, eta gero ja poliki-poliki abiatu pixka dramatizazio batera, elkarrizketak, eszenak eta hori guztia. Eta hola, hortan eman dut urte bat loriatua.
Ba, ez da lan makala, are gehiago kontuan izanik 500 urte dela zera gertatu dena, ez? Hildo argia dute zure azken hemen ditugun publikazioek Azti Hitza, Sugarren Mende eta Maior Libera Estate. Gainera imaginatzen dut dokumentazio zerbait komunean izango dutela Sugarren Mende eta Maiurren kasuan, ez? Behintzat kontestu historikoari dagokionez, sorginen aferarengatik eta baina kontaiguzu, Maior Libera Estate liburuak zer du kontatzen eta zer du Asisko Urmenetak errateko honen inguruan.
Nik argi nuen ezin dela ulertu, batean, hori, hogeita, bueno, 500 mende, 500 urte pasatuta gero, gure urte honetan, nola zergatik 100 jende librek hartu duten deliberioa beren burua giltzatzeko gaztelu batean, jakinik sokorririk laguntzarik ez dutela jasoko, eta jakinik 6.000-7.000 gizoneko armada imperial bat heldu dena hoien birrintzera, ez? Orduan, puntu hortara iristeko, ba, landu nahi izan dut olako flashback teknika ezagunaren bidez, kapitulo bakotxan joanen gara gehiago aitzinatzen iritsi arte momentu epiko horretara, ez. 10 urte lehenago hasia da gerla hura, aurten hasi da Ukrainiakoa, eta momentu hartan ere bai, ba, gauza beretsua gertatu zen, ba, boterea handia duten herri espansionista batzuk nahi izan dutela beste herri batzuk beretu, ez? Eta orain inbazioak eta okupazio militarrak eman dira. Ba, 1812-ean hasi den zikloa, gero 1822-an itxi dena Amaiur erortzearekin, eta orain lehenbiziko kapituloan, bueno, ba, herritarra direla eta ez direla, herritarroietako bat helduagoa da, eta orain aitzaki horrekin kontatuko die gazteago diren batzuei nola hasi zen gerla 10 urte lehenago. Nola espainolak sartu ziren Burundako muga hautsiz batere gerra deklaraziorik gabe, erresuma independente eta neutral zen Nafarroa bortxatuz, eta horrean nola okupatu zuten Nafarroa. Baina urte hortan berean ere, hori uztailan gertatu baldin bazen ere, udazkenerako Donapaleun animaleko armada biltzen ari zen berriz ere erresuma gibel liberatzekotan. Nola azkenean etzen lortu, eta hola, hori lehenbiziko kapituluan hori kontatu dut. Gero bigarren kapituluan bertza itzaki bat baliatuz, kontatu nola laurte berantago, 1816-ean, eman zen bertze saiakera bat, askapen saiakera bat, oso ongi antolatua zena, eta nola porrot egin zuen. Azken batean, geoestrategia dela eta boterea dela, Eta urte hortan nola espainolek ikusirik nafartarre beti egiten zutela gogor beren gazteluetan sartuz edo zein aukera baliaturik, ordan espainole delegatu zuten Nafarroako defensa guzea birrintzea. Tafalla, Tutera, Zangoza, denak, Arresi, Gaztelu eta denak lurrarekin eta berdindu zituzten. Eta urte hortan berean ere musulmanak bota Nafarroako herriberatik espainolek. Ondoko kapituloan, bertze persona historikoen bidez, Maria Osta eta batzuen bidez, kontatuko dut nola hirugarren saiakera izan zen, 1821, hor ere herritarrak altxatu ziren eta bertzaldean errefuxiatuak ieslari zirenak sartu ziren, eta bueno, lortu zuten Nafarroa liberatzea berriz ere gibel, eta paper hoietan, liburu zarretan, harrigarria da nola liberatzen den bakotxan ze festa izan zen. Nola eskilak herrietan dimilidan balaka
armarria lurretik.
Armarria lurretik, Espainiako banderak arrastaka eramanak, eta berriz nola berriz ero espainolek okupatzen duten bakotxan nola heldu den gero errepresioa, zanpaketa, ejekuzioa dibidegarriak, jendea lau partetan zatikatuta, puska bakotxa Arresiko atari diferentetan eman Iruñan, bueno, ba, bizikidetzaren adibide garri eta hori guztia ez. Orduan, bueno, hori kontatu dut 1821, eta ja oraindik ere 1821 berriz ere espainolek hartu zuten atzera berriz ere Nafarroa dena okupatu, eta nola hala ere urte hortan udazkenean Amaiurko barkatu Noaingo desegigoa eta gero oraindik ere berriz ere sartu zen, ordurarte sekulan osatu zen armadarik handiena, Frantziak orduan bere laguntza erabatekoa eman baitzuen, artilleria, zalditeria eta dena, eta nola normalki Iruñera etorri behar zuten Nafarroa guzia liberatzera, baina frantsesak izutu ziren ikusiz espainolek egin zutela hasteko Iruñerria birrindu, kendu zuten ogia, arnoa, maastiak, dena birrindu zuten, monasterio zarrak, etxeak, dena utztea olako no man's land, orgelituzkero askapen armada, ba ez zukaiteko bat ere zerarik, babesik eta deusik. Eta frantsesek deliberatu zuten Iruñera ez jotzea, baina Amaiur liberatzea bai, eta Hondarribia ere bai. Eta hola, Frantzia gelditu zen arras seguruan, baina Nafarroa gelditu zen, ba,
biluzik
arrunt, bertze behin ere haundien arteko tratuen tratu horietan, eta nola galditzen den Nafarroa, azkenean ja ez dela subjetua, baina bilakatzen dela objektu bat ez. Eta horren hor Amaiur, orduan Amaiur liberatua, eta Nafarroako parte Atlantiko aldeko parte agein, bueno, Nafarroa berea den hori, eta nola Amaiur hor gelditu zen azkeneko babesleku zerarako, ez, soberaniarako. Eta horran, hor momentu hortan, ja, 1822 gara, eta ja hor kontatuko dugu nola izan zen bataila eta gerokoa.
Bada, neri izugarri gustatu zait komikia irakurri badanean, aski ongi adierazi nizun.
Mil esker.
Eta gainera, askotan, aipatu izan dugu, ez, adibidez Eusklabo Alaiak niri ulertzeko, zera, horren metaforikoa baita, batzuetan horren artista ez garenok, bueno, lau aldiz irakurri behar dugu, ere eskertzen da, hori. Eta aldiz, honek, ez dakit, gartxotekin bezala, sugarren menderekin bezala, alako indarra eman dit, segurtasuna. Eta batez ere, eraman hau pentsatzera, 500 urte dira, hau amaitu eta eraberean hasi zenetik, hori izan zen, ez? Hasieraren amaiera eta eraberean amaieraren hasiera, ez? Baina hemen jarraitzen dugu. Zer dugu? Masokista gara, zer dugu buruan 500 urte eta gero? Olako txikizio eta opresio aipatu duzu, garbitze eredugarri eta barren ondotik, euskaraz ari gara, geroz eta gehiago gara, geroz eta fuerteago, behintzat ala ematen du. Zer uste duzuzuk?
Liburuaren azpitituloa, Libera Estate, hori biztanda ateraia da Erdi Aroan, jabizia komunitate historikoa, komunitate politikoa elkartzen ari zen Nafarroan, ba, boterearen gehikeriei aitzi egiteko, ez? Bertako monarkia izan eta bertako, baina herritarrek reivindikatzen zutena ez, herri libre batean bizitzeko jendea libre behar da. Hori da, Obanosen bereziki elkartzen ziren komunitate horiek, zen bide gurutzea baita Nafarroan, eta hor prolibertate patria gens libera estate, ez? Izan gaitezen libre, herri libre batean. Orduan, inbazio guztiengatik eta zatiketa eta ukazio guztiarengatik, ba oso zaila da herri bat suntzitzea eta ehuneko ehun desagertaraztea. Hor saiakerak izan dire historian eta bueno, batzuk egiazki joan egin dira, baina guk hemen Euskal Herrian ez dugu sekulan izenpetu izan gure buruaren likidazioa. Bota gaituzte etxetik, okupatu digute etxea, baina hor sekulan guk ez dugu izenpetu, eskriturak ados zureak dira, politagoa zarelako, eta nik orduan uko egiten diot honi. Ez, hemen atropello eta bideagabekeri historikoa eman da, baina jurisprudentzian hori da preskribitzen ez duen delitua da. Eta hori mendez mende gure instituzio nazionalek, bai 1800etan hasi eta bukatu 1800etan, errateko hemen bidegabekeri hori delitu bada eta ez du preskribitu. Eta arrazoia guk dugu alde.
Bai.
Hori da guretako guk lehen lerroan ezarri beharko genukena. Ez sinetzi eguneroko jokuan nola sarrarazten gaituzten, nola despistarazten gaituzten olako musikekin eta olako politika, bueno, ba, asimilaziorako eta garamatzanak. Eta horren aitzinean, beharko genukela, hoxe, ba, Amaiurko hoiek eta eman diguten adibidea izan da, hoiek ez ziren, ez espainol eta ez frantzes, eta aina burrukatu eta hil egin ziren ez bilakatzeko ez espainol eta ez frantzes. Guri eman aldizkigute paper, beren historieta guzia, baina ez dute erakusten ahal, Espainiak ez du paperik, Frantziak ez du paperik, nun agertzen baita hemen agintzen duela zuzenbidearen arabera. Ez? Dena indarrez eginda.
Bai.
Dena bortxaz. Horan, hori lehenbiziko gauza nik uste oharmena, ez? Hortaz oartzean ez, ne ustez da lehenbiziko urratsa handia ematea. Zeren hor gauzkate Matrix hortan autogobernua dela eta beste gauza dira, gezurra. Hemen herri honek noiz deliberatu du etzuela libre izan nahi, noiz deliberatu du hiru partetan zatikatua nahi zuela, noiz deliberatu du sekulan ez, hemen dena bortxaz etorri zaigu. Orain tankeak ez daudela kalean, ez, klaro, Ukrainian bai, hemen 500 urte pasatu dira. Horren ja, tankearen beharrik ere ez dute, jendeaia tontotua gauzka eta sistema honek, eta hortan gehiengo handi bat hor dagola pixkat, bueno, despistatua, ez, nora ezean, ez.
Marka, aipatu dituzu tankeak, aipatu dituzu gure hiru zati horiek, eta liburuan aipatzen dituzu indigenak, bai bateko zein besteko, eta egin duzun ekarpen hori oso interesgarria da, ze askotan igual ez gara konturatzen nola, ba, Espainiak Ameriketan erabili zituen indigena horiek, nola hemen ere, ez da?
Biztan dena, hor da, Sarrion Handiak aterazuen liburu lodikote hortan, hori zoragarri dute esplikatzen espainolek, zein zen beren politika rifen, eta hartan zuten, hemen bakezko moroak daude, erna baita, guri kontra egiten ez digutena. Eta gerrazko moroak ere badira, hain zuzen ere, beren herria defenditzen ari direna inbasiotik ez. Oran, gure lana zein da, bakezko moroak armatzea, gerrazko moroen kontra egin dezaten. Eta bitartean bermuta hartu, hoiek elkarriltzen duten bitartean. Oso politika jakina da imperialismoak eta beti baliatu izan duena. Ameriketan, biztan dena, Mexiken kontra joateko, Azteken kontra joateko, lehenbiziko lerroan hortzera Txotolneka, Txatxalnekak eta beste nazio batzuk. Hemen ere bai, hemen lehenbiziko lerroan eraman zituzten Gipuzkoako miliziak, Arabakoak eta Gipuzkoakoa eta Bizkaikoak, gehi, Jaun Behau Montes hoiek eta beren zera, ez? Beren gizonak eta hor zituztenan siervo gisa taula, ez? Hori da baita ere lehen lerroan ezarri behar den zerbait, imperialismoaren politika obsceno hori hemen eman izan dena eta ematen dena, eta zanpaketa dagoen leku guztietan ematen dena ere bai.
Bai, oso bitxia da hemen da, bueno, berite irratia egiten ari gara, hemen obretan ari baitira. Bizik interesgarria da nola Nafarroan askotan Goiko Etxeak eta Elizalde eta nik zer dakit Goien Etxetarrak grafia espainiarrekin izaten diren justu Goien Etxe eta Etxegarai horien kontra egiten dutenak, eta aldiz baditugu nik zerrakit, Vila, Ferreira, Pereira eta holakoak Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, bizik euskaldunak, bertakoak eta hemen ematen du arrotzak direla hemengo toponimia abizena dutenak, ez? Oraindik ari dira indigena batzuk gure kontzientzia kolektiboaren kontra.
Bai, baina erran bezala, hor ez gu tontoago edo ahulago edo itxusiago garelako beste baino, baina neri eman estatu bat. Estatu horre dakarren guztiarekin, hezkuntza sistema bat, komunikabide guztiak, armada menderen mendetan baliatu izan duena gaina bortxazko zerbitzua beren gerra kolonial guztietara eramateko, hori izan da ere bai, konplejoa sarrazteko, hizkuntza ezabatzeko, neri eman imperio bat estatuak duen indar guztiarekin, eta eman 500 urte ikusi gartze buelta ematen diogun honi, ez? Ordan, dena pentsatua da hortarako mendekotasun sistema horren ondokoa gara eta biktima gara, eta ez gu bakarrik, gure amatxien amatxeak, eta kasi ja normaltzat jotzen dugu. Osa, duela 40 minutuko kontua da, etxarriko lagun bate ditu nahuela, erranez, herri urratzera joanen dela semea eskolarekin, eta nola, adinez tikikoa baita, eman behar duela Guardia Zibilean, iparraldean bizi den baten telefonoa ez dakizert. Hori normal egiten zaigu, mendekotasunen normalizazioa ekarri dugu ja, bueno, egunerokora. A ber, nola ba hemengo bat hemen barrena ibiltzeko eskatu behar diola baimena Guardia Zibil Espainol bati. Barkatu, baina hori ez da normaltasuna. Hori da, mendekotasun baten normalizazioa. Eta horrekin bizi gara eta normal egiten zaigu.
Bai, bete-betean. Neri askotan gertatu zait hori eskolarekin edo dantza taldearekin, adin txikikoak eramaterakoan hemendik kanpo, eta hemendik barrura, erranai baita iparraldera jaterakoan. Eta gauza etxigarria da zinez, gurasoak bidali berri izatea tropelean komisariara zera urdinengana edo berdeengana baimena ematen dien zerarekin, ez? Eta
bai, eta gure adiskide batek erosi duela ere pisu bat baztanen, eta bueno, bere etxetik baztanera zenbadu 40 minutu edola ibarlakoa da, hau ere nafartarra, euskalduna berdin taula. Baina hori ere osea izateko, atera behar izan du...
Número de identificación del extranjero.
Zeina espeditzen baitu polizia simpatiko espainol batek, bere, orduan, a ber, galdu dut zerbait hemen? Eta horren kontra ze eguneroko frustrazioa bai eramaten dugu. Eta eraman dute gure lengoek. Horretik nien aiz oso ados erraten duzuela, gero eta gehiago gara, gero eta indartzuago gara, nik uste zetz. Nik uste, konparatzen baldin badu gure burua, adibidez, duela 500 urteko egoerarekin, ba, ez dago konparatzerik orduan zegoena, orduan
proportzioarekin edo.
Proportzioarekin eta kontzientziaren aldetik, indarraren aldetik, ta dena, poliki-poliki 500 urte hauetan, hoie joan dira aurreratzen. Hizkuntza bat ez da galtzen boli bat galtzen den bezala, hizkuntza bat estirpatu egiten da sekulako oinazez eta drama sortuz eta bortxaz. Eta bueno, iritsi baldin magara oraiko egunera, bai iritsi gara, baina bada ele bakarrik, badugu euskaldun ele bakarrik, ez dugu. Euskaldun guzio ja erdaldunak ere bagara.
Bai.
Horrek nahi du pareta hori bezain zilatua gaudela. Segi Espainiara ikustera bertzen bat elebidun diren gutxengo bat, gehiengoa da elebakar espainola normal den bezala, Kristin koltsoia da herri batentzako. Kristin koltsoia bai kultura nazionala, bai ganteko guzia aurre ateratzeko. Hemen saldu digute motoa eleaniztuna izatea bertute badela. Ja, ba gure nik ez dut herririk ezagutzen hori arla herrikatzen duenik egiazki aurrak adin haundi bat arte monolingue dira, herri normal guztietan. Hemen ez, hemen ja gure aurrak elebiduna eta hirueledun, eta ja konten gara, ai ba, ze fite pasatzen den espainoletik eta frantsesera eta frantsesetik euskarara, ostia, hain desegina gaude? Ba, bai, desegina gaude.
Baina, bueno, oraindik ez osoki, ez? Badago oraindik zer desegin.
Claro, claro, bai, 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 bai. Hortan, nik bi gauza ikustut bata da, diagnosia. Diagnosia da, pues, Matrix. Agente Smith, agente Smith da. Naiz eta kareta bat eraman, detektatu beharra dugu zein den errealitatea. Errealitatea oso latza da. Baina, hori erranik, nik ez dut iragan oberik nahi. Ukan dugun iragana daukagu, eta horretarako, eta horrengatik etorri gara, etorri garen bezala, eta inel barrituak oraiko momentu honetara, ez. Gero hobea nahi dugula eta behar dugula, bai, hoxe baiet. Baina horrengatik, lehenbiziko urratsa nere ustez, da ohartzea, bueno, Matrix hori trampa badela, eta bigarren urratsa, pues, hain zuzen ere, abantzatzea behar den norabidean. Eta dudari gabe, eginen dugu, baina ez gaude Disneylandean.
ez, hori biztan da, enuen hori adierazin nahi. Bada, finitzeko, galdetuko dizu dana da, jakinik, liburu hau zuretako, azkenean zure, bueno, pues ezakit, enegarren semedo alaba den, zein da zuretako atalik utxunena? Edo prozesuan, edo hemen agertzen den zerk, edo zerk sentirazten zaitun arroen?
Nik uste liburuak berak dituela igual bi bizitza erraten albaldin bada, ez? Bata egiten ari den bitartean eta bestea ja behin argitaratuta ura hartu, usaindu, lehenbiziko momentuan ohartu, oi, akatsoie eskapatu zaigula denoi eta puntu hori, ez? Bueno, ba, norberain kume hartzen duen bezala, talako batan, ux, belarri hori. Orduan, momentu hori netako ikaragarria handia da. Lortu dugu, iritsi gara, epe markatuetara, eta badugu hemen gure kreatura hori ez. Eta ja, gero, bigarren bizitza hasten da, eta bida ja, pixkat, jendea itzinean ekarri, orain egiten ari garen adibidez, solastu, jendearen kritikak bildu, eta bar. Orduan, igual bien arteko puntu hori, obratzen den bitartean lan bada, gero zeratu, promozioa egin eta hori guztia, baina ja liburua bera, liburukia bera eskutan izan eta loa, inetako euforia bat baina ikaragarria.
Ba, posten nahi zori entzuteaz, nik gauza bera sentitu duen aurreko Ana Maiurren eta bukatu dudanean ere bai. Bada Asiskurmen eta Esker Mila honitz gurean izatearren Euskal Herri Irratian eta sarri hartio, espero dezagun, ez da?
Bale, Esker Mila zuei eta mil esker.
Bai, gero arte.
Hai, hai. Zitalkeriak bardo ailen di bainan are sumindura ileskorra gondo di izango eta ire maitinak de arrua kantar.